ինչպես քաղաքն ու արքունիքը, այնպես և Ֆաբրիցիոն չէր կասկածում, որ իր բարեկամը մտադիր է վերադառնալ մինիստրություն, այն էլ ավելի մեծ իշխանությամբ, քան երբևէ ունեցել էր։ Կոմսի կանխատեսումները շատ շուտ իրականացան։ Նրա մեկնումից 6 շաբաթ էլ չանցած Ռասին պրեմիեր-մինիստր էր, Ֆաբիո Կոնտին զինվորական մինիստր, և բանտերը, որ կոմսը համարյա դատարկել էր, նորից էին լցվում։ Իշխանն այս մարդկանց պաշտոնի կոչելով մտածել էր վրեժ լուծել դքսուհուց։ Նա խենթի պես սիրը հարված էր և ատում էր մանավանդ կոմս Մոսկային, որպես ախոյանի։ Ֆաբրիցիոն շատ գործ ուներ։ Մոնսինյոր Լանդրիանին, որ արդեն 72 տարեկան էր, ընկել էր ծանր ծուլության մեջ և համարյա դուրս չէր գալիս իր ապարանքից, այնպես որ տեղապահը պիտի տնորիներ բոլոր գործերը։ Մարկիզուհի Գրեշենցին, խղճի խայթից ընկճված և իր խոստովանահորից սարսափահար, մի հիանալի միջոց էր գտել Ֆաբրիցիոյի հայացքներից խուսափելու համար։ Պատրվակ բռնելով, որ վերջանալու մոտ է առաջին հղիությունը, նա իրեն բանտարկել էր իր սեփական պալատում։ Սակայն այդ բանտը մի հսկայական պարտեզ ուներ։ Ֆաբրիցիոն կարողացավ թափանցել այդտեղ, և այն ծառուղիներում, որ Կլելիան ամենից ավելի էր սիրում, դրեց փունջ-փունջ դասավորված և որոշ կարգով շարված ծաղիկներ։ Ահա այդ դասավորությունն էլ տալիս էր նրանց այն լեզուն, որով մի ժամանակ Կլելիան ամեն երեկո հաղորդակցում էր Ֆաբրիցիոյի հետ, Ֆարնեզե աշտարակում բանտարկվելու վերջին օրերին։ Մարկիզուհին շատ զայրացավ նրա այս քայլից։ Նրա հոգու թրթիռները կառավարվում էին մերթ խղճի խայթով, մերթ էլ սիրո բռնկումներով։ Ամիսներ շարունակ նա ոչ մի անգամ սիրտ չարեց իջնել իր պալատի այգին։ Խիղճը թույլ չէր տալիս անգամ մի հայացք նետել այնտեղ։ Ֆաբրիցիոն սկսում էր հավատալ, որ ինքը ընդմիշտ բաժանված է նրանից, և հուսահատությունն էլ սկսում էր համակել նրա հոգին։ Այն հասարակությունը, որի շրջապատում անց էր կացնում նա իր կյանքը, ծայրաստիճան անախորժ էր իրեն։ Եվ եթե խորապես համոզված չլիներ, որ կոմսը մինիստրությունից դուրս չէր կարող հոգեկան անդոր գտնել, ապա կառանձնանար արքեպիսկոպոսարանի իր փոքրիկ բնակարանում։ Նրա համար հաճելի կլիներ ապրել իր խոհերի հետ և մարդկային ձայն լսել միայն իր պաշտոնի պարտավորությունները կատարելիս։ Բայց, մտածում էր նա, կոմս և կոմսուհի Մոսկաների շահի տեսակետից ոչ ոք չի կարող փոխարինել ինձ։ Իշխանը շարունակում էր այնպիսի շուկ ու պատվով վերաբերվել Ֆաբրիցիոյին, որ նրան դասում էր իր արքունիքի առաջին շարքում, և նա այդ շնորհի համար մեծ մասամբ պարտական էր ինքն իրեն։ Ֆաբրիցիոյի ծայրահեղ զսպվածությունը, որ բխում էր մարդկանց կյանքը լցնող բոլոր արվեստականություններից ու ճղճին կրքերից զզվանք զգալու աստիճան անտարբերությունից, բորբոքել էր իշխանի սնափարությունը։ Եվ նա հաճախ ասում էր, որ Ֆաբրիցիոն նույնքան խելացի է, որքան իր հորաքույրը։ Իշխանի միամիտ հոգին կիսով չափ նկատում էր մի ճշմարտություն։ Բանն այն է, որ ոչ ոք սրտի նույն տրամադրությամբ չէր մոտենում նրան, ինչպես Ֆաբրիցիոն։ Մի բան, որ չէր կարող խուսափել անգամ պալատականների տափակ դատողությունից, այն էր, որ Ֆաբրիցիոյի ձեռք բերած համարումը բնավ էլ մի հասարակ տեղապահի համարում չէր, այլ գերազանցում էր այն ակնածանքը, որ վեհապետը ցույց էր տալիս արքեպիսկոպոսին։ Ֆաբրիցիոն գրեց կոմսին, որ եթե երբեք իշխանը բավական խելք ունենա, որպեսզի նկատի գործերի այն խառնափնթոր վիճակը, որ ստեղծել էին մինիստրներ Ռասին, Ֆաբիո Կոնտին, Զուրլան և դրանց տիպի մյուսները, ապա ինքը Ֆաբրիցիոն կլինի այն բնական միջնորդը, որով իշխանը կանի իր առաջարկը, առանց շատ վիրավորելու իր ինքնասիրությունը։ Եթե չլիներ այդ երեխան ճակատագրական բառի հուշը, ասում էր նա կոմսուհի Մոսկային գրած նամակում, մի բառ, որ տաղանդավոր մի մարդ գործ է ածել օգոստոսափառ մի անձի մասին, ապա օգոստոսափառ անձը արդեն գոչած կլիներ, անմիջապես վերադարձեք ու քշեցեք այս բոլոր ստահակներին։ Եթե այդ տաղանդավոր մարդու կինը հենց այսօր բարեհաճեր անել թեկուս ամենաաննշան մի քայլ, կոմսին ցնծությամբ ետ կկանչեին։ բայց կոմսը ներս կմտնի շատ ավելի գեղեցիկ դռնով, եթե ուզենա սպասել, որ պտուղը հասունանա։ Իսկ այնպես հիանալի ձանձրանում են իշխանուհու դահլիճներում, այնտեղ զվարճության միակ առարկան Ռասիի խելագարությունն է, որի ուշքը գնում է ազնվականության համար այն օրվանից, ինչ կոմս է դարձել։ Վերջերս խիստ հրաման արձակվեց, որ ով չի կարող ապացուցել իր 8 պորտ ազնվական լինելը, այլևս չպետք է համարձակվի ներկայանալ իշխանուհու երեկույթներին։ Սրանք համանագրի բառերն են։ Այն բոլոր մարդիկ, որոնք իրավունք ունեն առավոտները մտնելու մեծ ճեմասրահը և գտնվելու վեհապետի անցուղու վրա, երբ նա գնում է պատարակ լսելու, կշարունակեն օգտվել այդ արտոնությունից։ Սակայն նորեկները պետք է ապացուցեն 8 պորտը։ Դրանից հետո սկսեցին խոսել, թե երևում է, որ Ռասին անպորտ է։ Ինքնին հասկանալի է, որ այսպիսի նամակներ ամենևին չէին վստահում փոստին։ Կոմսուհի Մոսկան Նեապոլից պատասխանում էր. Ամեն հինգշաբթի համերգ ունենք, իսկ իրակիները զրույց։ Մեր դահլիճներում շարժվելու տեղ չի լինում։ Կոմսը հիացած է իր պեղումներով, ամսական 1000 ֆրանկ է հատկացնում դրանց, և հենց նոր աբրուց օլերներից բերել տվեց բանվորներ, որոնց օրականն արժե 22 սու։ Դու պարտավոր էիր գալ տեսնել մեզ։ Ավելի քան 20 անգամ է արդեն, որ այդ հրավերն անում եմ քեզ, պարոն ապերախտ։ Ֆաբրիչոն չէր ուզում հնազանդվել։ Այն պարզ նամակը, որ ամեն օր գրում էր նա կոմսին կամ կոմսուհուն, համարյա անտանելի մի պարհակ էր թվում։ Նրանք կներեն իրեն, երբ իմանան, որ գրեթե մի ամբողջ տարի անցավ այդպես, և ինքը չկարողացավ մի խոսք ասել Գլերիային։ Նրա հետ նամակագրություն հաստատելու համար կատարած իր բոլոր փորձերը սարսափով մերժվել էին։ Սովորական լրակյացությունը, որ Ֆաբրիչոն կյանքի տախտուկի պատճառով պահում էր ամենուրեք, բացի իր պաշտոնավայրից ու արքունիքից, միանալով նրա բարքի կատարյալ մաքրությանը, այնպիսի արտակարգ հարգանք էր ստեղծել իր անձի շուրջը, որի վերջո նա որոշեց հնազանդվել հորաքրոջ խորհուրդներին։ «Իշխանն այնպես է հարգում պատվում քեզ», գրում էր նրան հորաքույրը, «որ շուտով դու պետք է շնորհազրկություն սպասես. նա քեզ կատարյալ անուշադրության կմատնի, որին կհաջորդի պալատականների դաժան արհամարանքը. այդ փոքրիկ բռնակալները, որքան էլ պարկեշտ լինեն, այնուամենայնիվ փոփոխամիտ են մոդայի նման, և միշտ նույն պատճառից, ձանձրույթից դրթված. վեհապետի քմահաճության դեմ դու կարող ես ուժ գտնել միայն քարոզների մեջ. այնքան լավ ես դու համպատրաստի չափածոհորինում. փորձիր մի կես ժամ խոսել կրոնի մասին. սկզբում հերետիկոսական մտքեր կարտահայտես, բայց փող տուր որևէ գիտնական ու գաղտնապահ աստվածաբանի, որ ներկա լինի քո քարոզներին և հայտնի քո սխալները. հաջորդ օրը դու կուղղես դրանք»։ Անփոխադարձ սիրողի հոգին այնպիսի դժբախտությամբ է համակվում, որ ուշադրություն ու գործունեություն պահանջող ամեն ինչ դարձնում է զարհուրելի տաժանք։ Սակայն Ֆաբրիչոն մտածեց, որ ժողովրդի մեջ իր համարում ունենալը, եթե երբևէ կարողանար դա ձեռք բերել, կարող է մի օր օգտակար լինել հորաքրոջն ու կոմսին, որի նկատմամբ ունեցած հարգանքը օրեցօր աճում էր, քանի գործերը նրան սովորեցնում էին ճանաչել մարդկանց չարությունը։ Նա որոշեց քարոզել, և հաջողությունը, որ նախապատրաստել էին նրանի հարությունն ու հնամաշ զգեստը, անօրինակ եղավ։ Նրա ճառերից զգացվում էր ինչ-որ խոր տխրության բույր, որը միանալով գեղեցիկ դեմքին և արքունիքում վայելած բարձր շնորին վերաբերող պատմություններին, նվաճեց բոլոր կանանց սրտերը։ Հենց սրանք էլ հնարեցին, որ Ֆաբրիչոն եղել էր Նապոլյոնի բանակի ամենաքաջ զորապետներից մեկը։ Շատ չանցած, այս անհեթեթ լուրը դարձավ ստույգ փաստ։ Նա խորոք տեղեր էին պահել տալիս այն եկեղեցիներում, որտեղ նա պետք է քարոզեր։ Առավոտյան ժամը 5-ից աղքատները շահադիտական նպատակով գրավում էին այդ տեղերը։ Հաջողությունն այնպիսին էր, որ ի վերջո Ֆաբրիչոյի գլխում ծագեց մի միտք, և այդ միտքն էլ ամբողջովին փոխեց նրա հոգեվիճակը։ Այն է, թե կուս պարզ հետաքրքրասիրությունից դրթված, մարքիզուհի Կրեշենցին կարող էր մի օր գալ ու լսել իր որևէ մի քարոզը։ Զմայլած բազմությունը հանկարծ նկատեց, որ նրա տաղանդը գնալով զարգանում է։ Հուզմունքի պահին նա օգտագործում էր այնպիսի պատկերներ, որոնց համարձակությունը կարող էր սարսուր պատճառել ամենափորձված ռետորներին անգամ։ Երբեմն ինքն էլ մոռանալով իրեն, անձնատուր էր լինում կրքահույզներ շնչման, և այդ ժամանակ ամբողջ լսարանը արցունք էր թափում։ Բայց իզուր նրա խոժոր հայացքը իր ամբյոնին ուղված դեմքերի մեջ փնտրում էր այն անձին, որի ներկայությունը մեծ իրադարձություն կլիներ նրա համար։ Բայց եթե երբևէ այդ բախտն ունենամ, մտածեց նա, կամ վատ կզգամից, կամ լեզուս կապ կընկնի։ Այս վերջին անպատեհության առաջն առնելու համար նա հորինել էր մի տեսակ սրտառուչ և հոգեհույզ աղոթք, որ միշտ իր ամբյոնի տակ դրված նստարանի վրա էր պահում, և մտադիր էր կարդալ այդ հատվածը, եթե երբեք մարքիզուհու ներկայությունը զրկեր նրան որևէ խոսք ասելու ընդունակությունից։ Մի օր էլ մարքիզ Կրեշենցիի այն ծառաներից, որոնց ինքը ռոճիկ էր տալիս, իմացավ, թե հրաման է տրված, որ հաջորդ օրվա համար մեծ թատրոնում պատրաստեն Կասա Կրեշենցիի օթյակը։ Մի տարի կլիներ, որ մարքիզուհին ոչ մի ներկայացման չէր գնացել, իսկ հիմա մի տենոր, որ մեծանուն էր հանել և ամեն երեկո լցնում էր թատերասրահը, դուրս էր բերում նրան իր սովորույթներից։ Առաջին պահին Ֆաբրիցիոն չափազանց ուրախացավ։ Վերջապես մի ամբողջ երեկո կարող եմ տեսնել նրան, ասում են շատ է դժգունել, և աշխատում էր պատկերացնել, թե ինչպիսին կարող է լինել այդ չքնաղ գլուխը, հոգու մաքարումներից կիսով աղտոտված իր գույներով։ Նրա բարեկամ Լուդովիկը սաստիկ ցնցված այն բանից, որին իր տիրոջ խելառություն անունն էր տալիս, գտավ, բայց մեծագույն դժվարությամբ, մի օթյակ չորրորդ հարկում, համարյա մարքիզուհու օթյակի դիմաց։ Ֆաբրիցիոն մտածեց. հուսով եմ, որ նրան կդրդեմ գալ նաև իմ քարոզը լսելու։ Այդ արդիվ կընտրեմ մի փոքրիկ եկեղեցի, որպեսզի կարողանամ լավ տեսնել նրան։ Ֆաբրիցիոն սովորաբար քարոզում էր ժամը 3-ին։ Հենց այն օրվա առավոտից, երբ մարքիզուհին պետք է թատրոն գնար, նա ազդարարել տվեց, որ իր պաշտոնի մի պարտականություն ամբողջ ցերեկը իրեն պահելու է արքեպիսկոպոս արանում, ուստի և բացառիկ կարգով քարոզելու է երեկոյան ժամն 8:30-ին, այցելության Սուրբ Կույսի եկեղեցում, որ գտնվում էր Կրեշենցի ապարանքի թևերից մեկի ճիշտ դիմացը։ Լուդովիկն իր կողմից այցելության եկեղեցում միանձնուհիներին նվիրեց մեծ քանակությամբ մոմ, խնդրելով, որ ցերեկվա նման լուսավորեն իրենց տաճարը։ Միաժամանակ նա բերել տվեց պահակազորի նռնաձիգների մի ամբողջ վաշտ, իսկ յուրաքանչյուր մատուռի մոտ էլ նշանակեց սվինավոր հրացանը բռնած մի ժամապահ, գողություններն արգելելու համար։ Քարոզը թեև հայտարարված էր ժամը 8:30-ի համար, սակայն ժամը 2-ից եկեղեցին արդեն լեփլեցուն էր, այնպես որ կարելի է պատկերացնել, թե ինչ խոր առաջացավ այդ մեկուսացած փողոցում, որտեղ իշխում էր Կրեշենցի ապարանքի վեհ ճարտարապետությունը։ Ֆաբրիցիոն հայտարարել էր, որ ի պատիվ գթության աստվածածնի քարոզելու է գթության մասին, որը պետք է ունենա մեծահոգի մարդը դժբախտի նկատմամբ, եթե նույնիսկ սա մեղավոր է։